krimineller Energie.
Respirer tu.
Pollution.
Emission.
La contamination.
Do you really know what climate change is?
For public health.
Test.
To test cars itself.
New testing.
Our own safety.
Europese emissie testen.
Do things quickly.
Climate change.
Climate change.
Climate change.
Φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε σε ένα ευρωπαϊκό podcast. Σήμερα είναι 3η 19 Οκτωβρίου και κάνουμε αυτή την ηχογράφηση στο στούντιο 1 του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο, εκμεταλλευόμενοι τις υπηρεσίες Audiovisual που δίνει δωρεάν σε Ευρωπαίους δημοσιογράφους στο Ευρωκοινοβούλιο. Όπως πολλοί συνάδελφοί μου δεν γνωρίζουν αυτά που τους παρέχονται, έτσι και η συντριπτική πλειοψηφία των Ευρωπαίων πολιτών δεν γνωρίζουν τι συμβαίνει και τι αποφασίζεται εδώ, ή μάλλον μαθαίνει, αλλά όταν πρόκειται για κάτι αρνητικό και λιγότερες φορές για κάτι θετικό. Κοντά μας έχουμε τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Πέτρο Κόκαλη, ο οποίος ανήκει στην πολιτική ομάδα της ΓΚΟΕ. Θα συζητήσουμε θέματα που έχουν σχέση με το περιβάλλον κυρίως, μιας και είναι ο κύριος, θα έλεγα έτσι, τομέας της αρμοδιότητάς του. Κύριε Κόκαλη, γεια σας.
Γεια σας.
Περιβάλλον, ενέργεια, ευρωπαϊκή κλιματική αλλαγή, ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία, συγγνώμη, κλιματική αλλαγή, απολιγνητοποίηση, όλα αυτά θεωρείτε πως έχουν τρομάξει τους πολίτες τα τελευταία 2-3 χρόνια ή όχι?
Νομίζω ότι αυτό που έχει τρομάξει πολίτες, ειδικά τους νέους ανθρώπους, είναι ότι βλέπουμε πια καθημερινά και παντού ότι κανένας δεν είναι ασφαλής στον πλανήτη. Βλέπουμε τις επιπτώσεις της ανθρωπογενούς υπερθέρμανσης του πλανήτη. Βλέπουμε τις πλημμύρες στη Γερμανία, τις φωτιές στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε σήμερα γίνεται στην Ινδία. Νομίζω λοιπόν ότι οι πολίτες έχουν πολύ καλά πλέον νιώσει το πετσί τους τα αποτελέσματα και το πόσο πιο γρήγορα και πόσο πιο σφοδρά έρχονται επιπτώσεις της αλόγιστης χρήσης ορυκτών καυσίμων και πόσο μεγάλη είναι ανάγκη να αλλάξουμε το παράδειγμά μας, να προχωρήσουμε σε μια οικονομία χωρίς άνθρακα αλλά και σε μια κοινωνία που θα είναι πολύ πιο δίκαιη και πολύ πιο υγιής.
Κλιματική αλλαγή ή κλιματική κρίση, πώς θα το αποδίδετε εσείς?
Νομίζω η κλιματική αλλαγή είναι ένας όρος ο οποίος αποτελεί μια μεγάλη ήττα των ανθρώπων που παλεύουν για την κλιματική δράση. Είναι ένας όρος που επιλέχθηκε από τους Ρεπουμπλικάνους στις αρχές του 20ου αιώνα, το 2000, όταν είδαν ότι δεν μπορούσαν να κερδίσουν το επιχείρημα γύρω από την πλανητική υπερθέρμανση, το global warming, και αποφασίσαν να χρησιμοποιήσουν τον όρο κλιματική αλλαγή, γιατί προσομοιάζει σε μια ίσως θα έλεγα μετεωρολογική συνθήκη. Όμως είναι σαφές ότι η κλιματική αλλαγή δεν είναι ένα μετεωρολογικό φαινόμενο, είναι ένα πολιτικό φαινόμενο. Είναι αποτέλεσμα επιλογών, έχει ανθρώπους θύτες, έχει ανθρώπους θύματα, είναι περισσότερο εγκληματική αλλαγή παρά κλιματική αλλαγή. Αυτό που ζούμε σήμερα είναι μια οικολογική κρίση, η οποία αποτελείται από τρία, θα έλεγα, σκέλη. Το πρώτο είναι προφανώς η υπερθέρμανση του πλανήτη, η αλλαγή δηλαδή του κλίματος και η υπερθέρμανση με τα ακραία καιρικά φαινόμενα που προκαλεί και τις μεγάλες ανασφάλειες και κινδύνους στον τρόπο παραγωγής τροφίμων και μεταφορών κ.ο.κ. Η δεύτερη είναι η επίσης ακραία απώλεια της βιοποικιλότητας, της οποίας τις επιπτώσεις είδαμε με την πανδημία και θα συνεχίσουμε να τις βλέπουμε στο μέλλον. Και η τρίτη είναι η ακραία ρήπανση, η ρήπανση η οποία είναι ήττα ατμοσφαιρική και μας στοιχίζει περίπου 9 εκατομμύρια νεκρούς ανθρώπους το χρόνο, στην Ευρώπη 400.000, 340.000 και στη χώρα μας υπολογίζεται σε 16.400, σε λίγο δηλαδή θα εσωφαρίσουμε ως πανδημία, θα εσωφαρίσουμε τους νεκρούς που έχουμε κάθε χρόνο από την ατμοσφαιρική ρήπανση που οφείλεται στην καύση ορυκτών καυσίμων. Και βέβαια και η ρήπανση εξίσου και η φυσική στο πλαστικό και το καθεξής που γνωρίζουμε. Όλα αυτά λοιπόν συνιστούν μια συνολική κρίση η οποία έρχεται να συνδράμει, αν θέλετε, να παντρευτεί με την κρίση των ανισοτήτων, η οποία έχει επίσης εκτείναχθει τελευταία 40 χρόνια σε επίπεδα στα οποία βρισκόταν πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Πάμε στην περιοχή μου, στην Δυτική Μακεδονία, την οποία έχετε επισκεφθεί αρκετές φορές. Έχετε και πολύ καλές σχέσεις με τον πρώην Δήμαρχο Κοζάνης, τον κύριο Λευτέρη Ιωαννίδη, τον πράσινο Δήμαρχο, όπως τον αποκαλούν πολλοί. Μαζί έχετε κάνει και ενέργειες για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Δίκης Μετάβασης και γενικά θα έλεγα για το κομμάτι της μετάβασης που η περιοχή αυτή την περίοδο ζει. Να πάμε σε μια εποχή χωρίς λιγνίτη. Θεωρείτε πως βιαστήκαμε σαν χώρα να απολιθινητοποιηθούμε δεδομένου το ότι βλέπουμε και το τελευταίο διάστημα και τις τιμές των καυσίμων και την τάση που υπάρχει να συντηρηθούν πια λιγνητικές μονάδες γιατί ο χειμώνας θα είναι δύσκολος.
Παρότι ανήκω στην ομάδα εκείνων των ανθρώπων οι οποίοι πιστεύουμε ότι κάθε τόνο, μάλλον γνωρίζουμε πλέον την επιστημονική συσχέτιση κάθε τόνο διοξιδίου του άνθρακα με την αύξηση της θερμοκρασίας και επομένως με τα ακραία καιρικά φαινόμενα και, τις επιπτώσεις που επιφέρει σε άλλους ανθρώπους αυτή η κατάσταση, θα πρέπει να συμφωνήσω ότι στη χώρα μας βιαστήκαμε να προχωρήσουμε στην απολιγνητοποίηση και βιαστήκαμε ακριβώς διότι δεν ακολουθήσαμε τη βασική και πεπατημένη, δηλαδή θα πρέπει την ώρα που το αποφασίσεις να έχεις ένα σχέδιο που θα κάνεις την επόμενη μέρα, κυρίως για τους ανθρώπους που ζουν εκεί. Αυτό δεν το είχαμε, ανακοινώσαμε την απολιγνητοποίηση και είχαμε ένα σχέδιο μετά από 1,5 χρόνο και ένα σχέδιο το οποίο επίσης δεν καταρτίσαμε με τον τρόπο τον οποίο πρέπει στο μέλλον να καταρτίζουμε τέτοιου είδους σχέδια, δηλαδή με τη συμμετοχή των τοπικών φορέων, με την γνώμη των ανθρώπων των οποίων τη ζωή θέλουμε να αλλάξουμε κυρίαρχη. Αυτά δεν τα είχαμε και αυτό ήταν σαφέστατα λάθος. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι η συζήτηση που γίνεται αυτή τη στιγμή για τα θέματα της ενέργειας είναι χαρακτηριστική των αυξομοιώσεων που θα έχει ενέργεια στο προσεχές μέλλον. Όμως πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε χρόνο πληρώνει περίπου 300 δισεκατομμύρια ευρώ σε εξαγωγές, δηλαδή για να εισάγει ορυκτά καύσιμα. Αυτή τη χρονιά με αυτές τις τιμές οι οποίες είναι στις διακυμάνσεις της αγοράς θα πλησιάσει τα 500 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι ένα ποσό, για να το βάλουμε σε τάξη μεγέθους, είναι σχεδόν όσο είναι όλο το Ταμείο Ανάκαμψης και είναι ένα ποσό που θα πληρώνουμε κάθε χρόνο. Η χώρα μας πληρώνει περίπου 6 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο σε εισαγωγές πετρελαίου. Να θυμίσω ότι το Ταμείο Ειδικής Μετάβασης, για το οποίο τόσο αγωνιστήκαμε εδώ, είναι περίπου 1,6 δισεκατομμύρια, 1,2 για την Δυτική Μακεδονία. Και κάθε χρόνο πληρώνουμε 6 δισεκατομμύρια ευρώ σε εισαγωγές. Πρέπει λοιπόν να βάλουμε τα μεγέθη στο κεφάλι μας και να καταλάβουμε ότι όσο πιο γρήγορα πρωτοχωρήσουμε στην απανθρακοποίηση, όχι απλώς στην απολιγνητοποίηση, όσο πιο γρήγορα ξεφύγουμε τον εθισμό στα ρηκτά καύσιμα, τόσο πιο καλά θα πηγαίνει η οικονομία μας, τόσο πιο καλή θα είναι η υγεία μας και τόσο πιο ίση η κοινωνία μας.
Και σε όλα αυτά που είπατε δεν υπολογίζεται και το λεγόμενο external cost, έτσι, το εξωτερικό κόστος.
Όχι, αυτά είναι καθαρά χρήματα που φεύγουν από τον προϋπολογισμό και από τις τσέπες των καταναλωτών μάλλον και πάνε σε χώρες οι οποίες έχουν κοιτάσματα ορυκτών καυσίμων καλύτερα από αυτά που έχουμε εμείς, τα οποία όπως πολύ καλά γνωρίζετε είναι μάλλον τα χειρότερα ορυκτά καύσιμα στον πλανήτη. Επίσης να πούμε ότι ακόμα χειρότερα, την ίδια ώρα που πληρώνουμε αυτά τα χρήματα, οι επιδοτήσεις, οι κρατικές επιδοτήσεις προς τα ορυκτά καύσιμα πλησιάζουν τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Αυτό πλέον είναι αστρονομικό το νούμερο.
Ναι. Αυτό το είπατε πριν περί της ποιότητας λιγνίτη, γιατί Γερμανία και Πολωνία έχουν καλύτερες ποιότητες λιγνίτη, γι' αυτό και δεν βγαίνουν από το λιγνίτη τόσο νωρίς.
Νομίζω ότι θα βγουν πολύ νωρίτερα σίγουρα η Γερμανία, από ό,τι βλέπουμε από τη νέα κυβέρνηση της Γερμανίας, μια προοδευτική μάλλον διακυβέρνηση, προοδευτικό πρόσημο διακυβέρνηση. Η συμφωνία τους είναι για το 2030 και είναι σωστό, παρότι αυτοί έχουν κάνει έναν τριετή, θα έλεγα, πολυμερικό διάλογο για να αποφασίσουν πότε θα βγουν. Η Πολωνία είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση. Τώρα που βρισκόμαστε εδώ, γίνεται μια ολόκληρη συζήτηση για το κράτος δικαίου στην Πολωνία και ούτω καθεξής. Εκεί που είναι το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη είναι στα Δυτικά Βαλκάνια, είναι στη Βοσνία, είναι στη Σερβία, με τα 16 εργοστάσια που λειτουργούν εκεί και τα οποία εκπέμπουν περισσότερο διοξείδιο του θείου από τα 250 που λειτουργούν στο σύνολο της Ευρώπης. Και δυστυχώς έχουν μεγάλη επιρροή στην υγεία και των γειτόνων τους και βεβαίως των ίδιων των πολιτών τους.
Κύριε Κόκαλη, θα ήθελα λίγο να συζητήσουμε για την πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών που καταθέσατε για την κλιματική αλλαγή που θα πραγματοποιηθεί στη Γλασκόβη. Στο σημείο με αριθμό 0, όπως έχω γράψει εδώ, 0 λέω 100, με συγχωρείτε, διαβάζουμε. Το Ευρωκοινοβούλιο χαιρετίζει την αναθεώρηση της ενεργειακής νομοθεσίας στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων προσαρμογής στο στόχο του 55%. Προκειμένου να ευθυγραμμιστεί με τον αυξημένο στόχο της Ένωσης για μείωση των εκπομπών κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030, προκειμένου να επιτευχθεί κλιματική ουδετερότητα έως το 2050 το αργότερο. Είστε από αυτούς που λένε πως αυτός είναι ο δρόμος, πάρτε το χαμπάρι, όσο πιο νωρίτερα το αντιληφθούμε, όσο πιο νωρίτερα το καταλάβουμε, αλλάζει ο ενεργειακός χάρτης και τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν προς το χειρότερο ίσως στο μέλλον. Είστε από αυτούς που πιστεύουν κάτι τέτοιο?
Όχι, ίσα-ίσα που είμαι από αυτούς που το γνωρίζουν πολύ καλά και πιέζουμε για να έχουμε ακόμα ταχύτερους στόχους, ακόμα μεγαλύτερους στόχους. Εμείς θα σας θυμίσω ότι το εδάφιο το οποίο αναφέρατε αναφέρεται στον κλιματικό νόμο στην ουσία, τον οποίο ψηφίσαμε στο Κοινοβούλιο τις προηγούμενες εβδομάδες. Ένα νόμο τον οποίο παλέψαμε πάρα πολύ και πάνω απ' όλα οι πράσινοι, αλλά και εμείς η ομάδα της αριστεράς. Και τον οποίο καταψηφίσαμε ακριβώς διότι γνωρίζουμε ότι με βάση τα επιστημονικά μοντέλα το 55% για το οποίο στοχεύουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί θα μας δώσει μάλλον τη δυνατότητα, μάλλον το 50% πιθανότητα για να φτάσουμε να κρατήσουμε θερμοκρασία στον 1,5 βαθμό. Αυτό σημαίνει στην ουσία, δηλαδή το 50%, ότι παίζουμε το μέλλον των παιδιών μας κοροναγράμματα. Για μας αυτό είναι απαράδεκτο. Πρέπει να προχωρήσουμε σε πολύ ταχύτερες δράσεις και πρέπει να προχωρήσουμε τώρα. Συγκεκριμένα το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου είναι ένα εξαιρετικό ψήφισμα. Ήμουν συνεισηγητής στη δημιουργία αυτού του ψηφίσματος. Θα ψηφιστεί αύριο, ελπίζω στην ολότητά του. Όμως, ενώ είμαι πολύ περήφανος που βρίσκομαι σε αυτό το κοινοβούλιο που προχωράει αυτή την πράσινη μετάβαση και πραγματικά πολύ περήφανος για αυτό το ψήφισμα, το οποίο είναι πολύ προωθημένο και αναγνωρίζει χρόνια αιτήματα του κινήματος κλιματικής δικαιοσύνης, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα είναι ακόμα ένα υπέροχο κομμάτι από μπλα μπλα μπλα.
Κάτι τελευταίο, κύριε Κόκαλη, με αφορμή αυτή την ενεργειακή κρίση του τελευταίου διαστήματος με την αύξηση των τιμών, ακούμε ολοένα και περισσότερο την ανάγκη της αύξησης των επενδύσεων για παραγωγή φθηνής και καθαρής ενέργειας και βαθιάς εξοικονόμησης. Πόσο όριμες είναι οι κοινωνίες, οι πολίτες, όπως για παράδειγμα η κοινωνία της Δυτικής Μακεδονίας, η οποία το τελευταίο διάστημα βιώνει μια άναρχη ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Πόσο όριμες είναι αυτές οι κοινωνίες για να δεχθούν κάτι τέτοιο?
Νομίζω ότι αυτή είναι η δουλειά και των όλων των ανθρώπων που μπλέκονται με τα κοινά, είτε είναι δημοσιογράφοι, είτε είναι τοπικοί άρχοντες, είτε είναι πολιτικοί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι δουλειά όλων μας να προχωρήσουμε σε αυτή τη συζήτηση. Η άποψή μου είναι ότι αυτό δεν γίνεται από τα πάνω, πρέπει να ξεκινήσει περισσότερο από τα κάτω. Φοβάμαι όμως ότι όσο αργούμε, τόσο χειρότερα γίνονται τα πράγματα. Και δυστυχώς είμαι της άποψης ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μόνο τη Δυτική Μακεδονία και την Μεγαλόπολη, οι οποίες υφίστανται μια ευσπεσμένη και ραγδαία αλλαγή στον τρόπο στον οποίο ζουν στη χώρα μας, λόγω δικών μας αποφάσεων που αφορούν την ενεργειακή μετάβαση. Έχουμε και την Βόρεια Εύβοια, η οποία υπέστη μια τεράστια καταστροφή λόγω ακριβώς των επιπτώσεων της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής. Επομένως, αυτό θα αρχίσει να συμβαίνει όλο και περισσότερο, και όσο περισσότερο αργούμε να προχωρήσουμε, τόσο πιο έντονα θα είναι τα φαινόμενα, τόσο πιο έντονη θα είναι η ανάγκη για ταχύτητες αλλαγές, και ποτέ η βιασύνη δεν ήταν καλός συμβουλή.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κόκαλη. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ.